Ahoj, vítám vás u nového dílu Tiebreak Tennis podcastu. Dnešní díl bude trochu netradiční, hlavně pro ty z vás, kteří nás sledujete na YouTube, protože proběhne bez videa. Ale myslím si, že tuto absenci nahradí náš host, kterým je 78. hráč světa, česká dvojka a úspěšný reprezentant Davis Cupu Tomáš Macháč. Ahoj Tome, děkujeme, že jsi přijal naše pozvání.
Zdravím, dobrý den.
Druhou netradiční věcí je fakt, že tu se mnou není David ani Martin a tak to s Tomem zvládneme ve dvou. Na úvod bych rád zmínil, že Tiebreak Tennis podcast a tenisová stopa stále hledají své sponzory, takže pokud byste nás chtěli podpořit, kontaktujte nás na našem mailu či sociálních sítích. Tome, máme za sebou úvod podcastu, pojďme se vrhnout na to, kdo je Tomáš Macháč, tak mohl bys nám na úvod přiblížit, v kolik letech a kdy jsi začal hrát tenis?
Tak začal jsem hrát tak zhruba ve 4 letech. A začal jsem říct, že jsem si pinkal oteď, když se strázdila po turnajích, tak jsem si tam takhle zabíjel ten čas a potom samozřejmě jsem hrál čím dál tím víc, protože mě ten sport strašně bavil. No a začal jsem hrát tak nějak, dá se říct, smysluplně až od těch 11-10 let, dejme tomu 10 let, jsem začal hrát pak už i s trenérem a možná i dřív, už od 8, od 9, takže už si to přesně nepamatuju, už je to dlouhá doba, ale pamatuju si, ten sport mě hrozně moc bavil a byl jsem strašně rád, že jsem mohl sportovat a držet raketu v ruce.
Takže hlavní tu roli v tom, proč jsi začal hrát tenis, měla tvoje sestra.
Určitě. Tak ona začala trošku pozdě. Rodiče jí dali na tenis až nějak ve 14 letech, takže hrála na nějaký úrovni, jaký se dalo. Potom jezdila C-čkový, B-čkový turnaje, já jsem pak s ní objížděl, když jsem byl malý, jsem nechtěl být doma, tak jsme jezdili vždycky celá rodinka. Já jsem tam využíval ten čas u té zdi a hrál jsem furt proti zdi.
Věnoval se i jiným sportům, nebo to byl od začátku tenis, kterému se věnoval pouze tenisu a věděl, že to bude ten sport číslo jedna pro tebe?
Tak když to berete takhle, tak jsem se věnoval určitě jenom tenisu, ale samozřejmě jsem byl rád, že jsem si mohl hrát s klukama fotbal, ping-pong a basketbal, že různě jsem tak jako motal se klicky kolem těch sportů, ale vyloženě, že jsem se o něco se pak usiloval, bo jenom ten tenis, nic jiného jsem zkoušel.
Ty jsi říkal, že jsi mu začal více věnovat v těch 10-11 letech, tvým mateřským klubem se stala Sparta, ale ty nepocházíš z Prahy. Tak jak jsi to měl? Dojížděl jsi do Prahy?
Tak v začátku jsem trénoval v Berouně, když jsem byl mladší, jako trénoval, nebo jednou jsem tam šel dvakrát jednu zahrát. Potom jsem šel trénovat do Zdic, s Jirkou Rosolem jsem tam trénoval, což bylo super období, musím říct, že se na to vzpomínám velice, velice dobře. A to si myslím, že si dobře pamatuju, tak mě bylo těch 8, 9, 10, no, něco takového. A pak jsem mě všiml Sparta a jezdil jsem jednou až dvakrát v týdnu do Prahy, no, takže to jsem dojížděl.
Jak to pro tebe bylo náročný, tohle mladý dojíždět z Berouna do Prahy trénovat?
No a potom samozřejmě to nebylo jednou, dvakrát v týdnu a potom s věkem to bylo samozřejmě častější, takže to bylo dost náročný, že škola končila. To pamatuju přesně. Ve 12.35 mi skončila škola, ve 12.45 už jsem byl doma, musel jsem se najíst a v jednu nejpozději jsem musel vyjet do Prahy, abych stíhal trénink ve 2. No a přijížděl jsem v 6 až 7 večer a pak samozřejmě úkoly, že se to nedalo nějak šidit, musel jsem doma to dělat na 100%, ale bylo to dost náročné.
Možná spoustu našich posluchačů by si řeklo, že si se tenisu začal věnovat až v pozdějším věku, tak jaký byl pak ten tvůj postup, ať už na českých turnajích, nebo potom potažmo na těch mezinárodních?
Tak myslím si, že jsem byl hodně talentovaný, když se na to dívám zpětně, protože když mě bylo přesně 12 let mě bylo a hrál jsem v Americe Eddie lety mezinárodní turnaje už, tak si mě tam všimnul Nike, dostal jsem smlouvu s Nikem, dostal jsem smlouvu s Vlznem. Bylo to něco jako asi výjimečné, protože těch lidí nebylo úplně tolik, do té doby dostávali smlouvy. A potom myslím si, že s věkem se to trošku zhoršilo. Ten tenis mě trošku přestal bavit do těch 15, dejme tomu ty 2-3 roky, jsem tam měl takový útlum, když jsem byl asi brzká puberta, nevím, už to nepamatuju, ale vím, že ten sport mě nějak nenaplňoval a mělo se to tím, že jsem pak šel panu Čihákovi, který mi naučil disciplíny a naučil mě, co od toho sportu chtít, proč to dělám. Tak mi vrátil takovou tu zpětnou motivaci, kterou jsem ztratil a od té doby pak jsem se zlepšoval, byl jsem na tom čím dál tím líp.
Jak moc hrozilo to, že bys skončil? Bylo to fakt, jako, že jsi fakt opravdu hodně přemýšlel, že už tě to nebaví ten sport, že nevíš, jestli dál pokračovat.
Já myslím si, že to je furt takový to, když se říká, že člověk skončí a přitom je to furt daleko, ale vím, že ten sport už to nebylo to, co bývávalo, jestli jsem si prostě tu raketu vzal sám od sebe z ruky a těšil jsem se, že si zahraju. Samozřejmě ty dny tam byly taky, jo, ale nebylo to úplně takový, jaký by to mělo být. Myslím si, že to je hrozná škoda, když se dívám zpětně, že jsem k tomu měl takový přístup, jaký jsem měl, ale bohužel to je vývoj, to je ta cesta, za kterou jsem si pak, kterou jsem si musel projít a neřekl bych, že bych skončil, to rozhodně ne. To zase jako, když bych si dal 14 dní od vestenisu, tak asi bych si hned uvědomil, že ten sport jako je skvělý, že to můžu hrát a že můžu být vůbec mít si radost z toho, že si můžu takhle zahrát.
Zmínil jsi to, že jsi v celkem mladém věku dostal sponzorské smlouvy, tak jak těžké si myslíš, nebo jak těžké to bylo pro tebe, jak si myslíš, že je to těžké pro mladé sportovce, když pak už začínají si tím sportem i vydělávat?
No, tak vydělávat, no já nevím, to kdybych měl začít říkat, když jsem si začal vydělávat, jak je to až hodně pozdě, teda musím říct, takže myslím si, že určitě není úplně tak dobrý si uvědomovat, že v takhle brzkém věku, že můžete dostat nějaký smlouvy nebo tohleto, myslím si, že to spíš ty hráče hodně zkazí, jsou tací výjimky, které takovýhle nejsou. Já si myslím, že jsem k tomu trošku přistupoval pak lajdácky, že jsem si myslel, že to všechno půjde samo, že talent jsem prostě měl, ale bez toho, bez píle toho ani trošku nejde, jako se tam dostat teďkon. To je úplně bez šance, takže samozřejmě talent je potřeba svým způsobem, ale není to vůbec to hlavní gro, takže myslím si, že tam jsem si to pak rychle uvědomil, že hodně hráčů mi pak začalo přeskakovat tou svojí pílí a musel jsem pak samozřejmě začít taky, takže samozřejmě dobrá ta zdravá konkurence a jak říkám, Pančák mě hodně pomohl v tomhle směru a jsem za to rád.
Když se podíváme na tvoji juniorskou kariéru, ty jsi patřil vždycky mezi top 3 hráče svého ročníku, mezi dorostenci jsi byl i druhý v republikovém žebříčku. Ty jsi mluvil tady o té konkurenci, vás tenkrát bylo 6 do stovky na juniorském žebříčku ITF, tak posouvalo tě právě tady tohle, že kluci kolem tebe se zlepšovali a ty jsi jim chtěl stíhat?
Jo, určitě, samozřejmě, je to taková ta zdravá konkurence, že to není to, že víceméně hrajeme proti sobě, to takhle není, ale je to takový to, že ten jeden to druhýho porazí, řekne si, hele, je to, protože na tohle hráče mám, ten když ho porazil on, tak ho můžu porazit taky, tak si myslím, že to je v tomhle směru jako hrozně velká pomoc a že svým způsobem se tlačíme zdravě nahoru, ať už je to teď, nebo ať už to bylo předtím, tak svým způsobem nejsme sami sobě konkurencí, ale spíš si jako vyděláme, já tomu říkám, že to je můj kolega v práci, který se mi snaží zestávat čím dál tím hejš.
V lednu 2016 si to dotáhl až na 16. místo mezi juniory, tak jak na svou juniorskou kariéru vzpomínáš?
Tak vzpomínám na ní tak nějak, byly tam dobrý momenty, byly tam špatný momenty. A vlastně víceméně, když bych to měl brát v tom světovém měřítku, tak když bys to bral statisticky, tak když bys to bral, že jsem 16. v ročníku, tak teď bych měl mít právo na nějaký, dejme tomu třeba 182. místo, takže to rozhodně juniorský žebříček na tohle nesedí, protože já si ani nevím, kolikátej jsem v ročníku, když jsem na to ani nekoukal, ale vím, že 16. místo samozřejmě je krásný, ale není to úplně takový to top, že si řeknete, ale ten fair určitě bude mezi top 50, to určitě takhle není.
V roce 2017 si například vyhrál Orange Bowl ve čtyřhře s Ondrou Štylerem, tak to je turnaj, který je často hodnocen jako jeden z těch největších juniorských turnajů. Vnímal jsi to tehdy i tenkrát, když jsi byl v tom juniorském věku, že jsi vyhrál něco velkého?
No tak byla to čtyřhra, takže já vždycky jsem byl určitě singlista, byla jsem hrál vlastně víceméně nejstabilnější s tím Ondrou Štylerem, my jsme byli junioři, to jsme hráli spolu docela dost turnajů. A nebral jsem to úplně jako velký úspěch, vidět, kdyby se mi povedlo něco v singlu, něco jiného.
Ondra se vydal trochu jinou cestou, je teďka na studiích v Americe, jste třeba spolu pořád nějak v kontaktu, když jsi říkal, že jste byli takovými tradičními deblovými parťáky.
Jo, tak my jsme spolu vlastně objížděli, já už nevím, jestli to bylo rok nebo dva roky, ale vím, že těch turnajů bylo hodně, kterých jsme měli ty svazové výjezdy nebo celkově tyhle ty turnaje. Bylo to třeba Amerika, pak jsme letěli Austrálii, pak samozřejmě po Evropě jsme jí zlítali. takže jsme spolu zažili hodně turnajů společných. A teď to bylo docela pěkný, že jak jsem byl na US Open, tak on tam hodně vlastně v New Yorku, myslím, mám dojem, že mi psali, že se přijde podívat a podpořit mě, že to bylo takový fajn, že jsme si po dlouhé době napsali a určitě jsem rád, že si když tak když by se vrátil nebo tohle, že jsme si spolu šli určitě zahrát.
Jak už jsem zmínil, kolem tvého ročníku spoustu talentovaných hráčů, jak vás podporoval tenisový svaz?
Tak za mě ta podpora tam byla, protože jsme měli jsme několik výjezdů, ať už to byla Amerika, ať už to byla Austrálie, nebo tyhle ty větší juniorský turné, tak mám dojem, že jsme si nemuseli nic platit, že to bylo hrazený svazem, takže to samozřejmě byla velká pomoc a já vlastně jako osobně, když se bavím z mých zkušeností, tak si nemám na co stěžovat, protože tu podporu jsem tam měl vždycky a samozřejmě jsou někdy omezený oproti Francii, Anglii a tyhle těm státům, kteří mají strašně moc peněz z těch Grand Slamů a ty svazy tam mají výrazně několika násobně větší peníze, takže za to, kolik tam máme, nebo kolik tam je ten rozpočet, tak si myslím, že ty podpory byly příjemný, že jsme si nemuseli úplně šahat v té době po penězích a schánět nějaký sponzory nebo tohle, že tam ta podpora byla.
Pojďme se přesunout na tvoji profesionální kariéru. Ty jsi jako čerstvě plnoletý v listopadu 2018 vyhrál 3 tituly na ITFkách v Česku. Potom v roce 2019 si vyhrál v Manamě. Při premiéře na Challengeru si došel v Ostravě do čtvrtfinále, v Liberci a Nursultanu do semifinále. Tak bylo pro tebe těžké po těchto úspěších zůstat nohama na zemi a nezačít lítat někde v oblacích?
Jo, tak to bylo, to si myslím, že jsem zvládnul výborně, protože bylo to takový smolný, že jsem vlastně měl v plánu hrát Grand Slamy posledním rokem juniorů a myslím si, že to bylo fázi, kde jsem obhajoval body na tom juniorském turnaji, jak jsem si udělal výron, takže tím pádem jsem se rozhodl pak, když jsem se vrátil a měl jsem začínat po měsíci znova, že už to nemá cenu se tam připravovat, schánět nějaký body, abych si zahrál US Open juniorský, tak jsem se rozhodl, že pojedu český futury přes kvalifikace. Mám dojem, že jsem tam dostal i nějakou kartu, ale nebylo jich úplně tolik, takže jsem musel fakt prolíst tou kvalu několikrát. Ať už to bylo přes léto, jsem uhrál nějaký kvalifikace, uhrál jsem pak 2 kola třeba hlavní, takže jsem odehrál docela dost zápasů. Potom byla taková chvilka, kdy jsem si říkal, že je to prostě strašně těžký, že prolíst za tou kvalu a uhrát 2 zápasy, abych měl 2 body nebo 1 bod. Tak jsem byl trošku takový z toho znechucený a pak najednou se to zlomilo tím, že jsem se rozhodl do Opavy, kde jsem měl zase kvalifikaci. Jel jsem tam bez očekávání a najednou jsem se ocitnul ve finále. To finále jsem vyhrál, měl jsem 18 bodů. Skočil jsem na nějaký místo, že v té době to bylo za 18 bodů, což je docela dost. V té době to bylo docela dost bodů. Pak jsem jel do Valašské Meziříčí, kde jsem byl právě s Opavy, jsem byl zraněn, tak jsem se tam odhlásil v průběhu zápasu. Připravil jsem se, dal jsem se dohromady, dostal jsem v Milovicích kartu na Future do hlavní soutěže. Tu kartu jsem využil výborně, protože jsem celý ten turnaj vyhrál. A pak jsem kartu nedostal. Finále bylo v neděli a kvalifikaci jsem musel hrát v pondělí. A hrál jsem vlastně každý den, zase jsem pak ten turnaj celý vyhrál a měl jsem najednou nějakých 60 bodů cca plus minus. A už jsem se dostal na pozici toho, že jsem byl 500 na světě, že najednou to se to hrozně skočilo a už jsem vlastně se mohl dostávat na Future sám, nepotřeboval jsem karty, takže to byl asi určitě největší skok, který jsem mohl udělat, no, takže za to jsem byl strašně moc rád a pak jsem měl francouzský Futury, kde v lednu, myslím, když jsem bavil v lednu, tak ty francouzský Futury byly docela dost nabitý, každý zápas jste hrál víceméně s vítězem, protože ty turnaje byly hodně hráči má obsazený, byl tam Gaston, Hinderknecht, když se na to dívám zpětně, Nils Lotzma, který v té době na Future hrál velice dobrý tenis. Takže ta úroveň tam byla dobrá, pak najednou jsem odjel do Dohy, do Bahrajnu a tam se mi podařilo vyhrát další Future. Pak jsem dostal kartu na Challenger u nás v Česku v Ostravě, první Challenger jsem si zahrál, dostal jsem kartu a pamatuju, že jsem hrál takový český derby s Jonášem Forytkem, který jsem vyhrál. A v té době bylo rozdělený žebříček na ITF body a na ATP body. Takže se mi tam podařilo uhrát čtvrtfinále, takže jsem tam vyhrál 3 zápasy. A najednou jsem byl, nevím, teď si tam ten žebříček zmínil, že jsem nebyl 550, ale byl jsem asi 440 ATP bodů jsem měl, nebo něco takového jsem tam měl, už to ani nepamatuju, jak to tam bylo. A měl jsem ten druhý žebříček asi 200 klíčerový, nebo 150 klíčerový. Takže to byla taky taková blbost, co se tenkrát vymyslela s tím žebříčkem a pak to zase vrátili zpátky. Ale jak říkám, ta karta byla hodně důležitá, protože normálně na ten Challenger nevím, jestli bych se vůbec dokázal dostat, protože jak to změnili, tak to bylo takový nepříjemný pro všechny.
Často se tady bavíme o tom, jak těžké je získat vůbec ty první body do žebříčku, ty jsi to měl celkem rychle. Jaké potom pro tebe bylo přejít z těch turnajů Future na Challengery? To skoro až vypadá podle těch výsledků, že jsi s tím neměl žádný problém.
Tak jako když se bavíme herně, tak si myslím, že tam není nebo nebyl až takový rozdíl. Samozřejmě jsou tam pak rozdíly v nějakých určitých momentech zápasu, to samozřejmě tam jako rozdíl musí být. Ale že by to bylo něco jako herní, jsem si říkal, že tak na tohle tu úroveň nemám, tak to prostě nebylo, že jsem hrál první Challenger a hrál jsem hned čtvrtfinále, takže pamatuju si, že na tom Challengeru v Ostravě tam byl Sinner, který byl, myslím si, že prohrál ve finále s Majchrčakem, takže ten turnaj byl velice dobrý, to si pamatuju, že ta úroveň tam byla dobrá.
Kdyby to prvními úspěchy přišly i první vydělané peníze, tak jak se od té doby, od toho, co jsi začínal hrát, po těch úspěších třeba i rozšířil tvůj tým lidí kolem tebe, o kteří se o tebe starali?
No, tak v té době ty peníze, jak to říct, no to, když se bavíme v tom širokém měřítku, když by si to člověk měl celý platit sám, tak byl ve velkém mínusu, to jako se nedá brát, že se tam vydělali nějaký peníze, no. To jako dostanete na čtvrtfinále, na Challengeru, kolik tenkrát bylo, jestli to bylo 1400 euro, což je nějakých 40 tisíc v té době, takže když byste si to měl celý platit sám, tak měsíční plat trenéra na výklad, peníze za náklady za trenéra, za sebe, do toho letadla, tohleto, tak to člověk je ve velkým mínusu, takže to se nedá brát. Že by si viděl nějaký peníze, že by si to měl dávat všechno celý sám. Samozřejmě, že by ho někdo sponzoroval, tak si může těch třeba dejme tomu aspoň 30 tisíc dát stranou a může si takhle v uvozovkách trošičku něco našetřit. Ale to nebyla úplně moje situace, takže tak.
Kdy pak přišel ten přelom pro tebe, žebříčkový, že už pro tebe bylo jednodušší financovat tu svoji tenisovou cestu?
No tak myslím si, když jsem byla karanténa vlastně, po covidu se začínalo a poprvé vlastně, že jsem byl má na Challengerech, vyhrál jsem podle mě do té doby dva Challengery jsem vyhrál, nebo jeden dokonce, teď už přesně ani nevím, což vlastně člověk dostane 130 tisíc, až by, jak říkám, by si měl všechno platit sám, tak je furt ve velkým mínusu. Takže myslím si, že ten přelom byl, když jsem hrál s tím Fricem poprvé na Grand Slamu v Paříži, jsem se kvalifikoval, tam člověk už dostane velký peníze a to už pak samozřejmě se hraje jinak, když tam hraje zápas o půl milionu, takže to už pak ty náklady si může říct, že ale když tady uhraju kolo, tak mám tyhle ty peníze a můžu si zaplatit už 30 roku, mám jasně danou, že už mám pokryto, že se mu pak ty další turny jenom přičítá, už je to hezčí, takže myslím, že tohle ten byl ten přelom, no.
Zmínil jsi tu zápas s Taylorem Fritzem v prvním kole na French Open. Ty ses vůbec do kvalifikace dostal jako jeden z posledních. Bylo to potom, co jsi vyhrál Challenger v Koblenci. Tak překvapil jsi sám sebe, že jsi zvládl tak lehce projít svoji první grandslamovou kvalifikaci?
Tak bylo to velký překvapení, protože jsem tam jel, že jsem byl podle mě sedmý venku z kvalifikace. Jeli jsme tam to zkusit, že si tam zatrénuju, a protože to je hodinku a půl letu, tak jsme to riskli. A pamatuju si to moc dobře, protože to byl příběh na celý život, který si budu pamatovat, protože tím, že jsme šli trénovat myslím si, že to bylo od 6 do 7 jsme měli kurt večer a odlášky byly do 6. Takže jsem se rozcvičoval, měl jsem 5 minut na rozmyšlenou, protože v té době jsem byl ještě třetí venku a to už bylo po odláškách, že tam byla jakoby malá šance, že by se už někdo odhlásil, že tam skoro všichni byli. Takže jsem měl 5 minut na to se rozhodnout, že bych si zahrál poprvé, že jsem byl nasazený na Challengeru, anebo jsem mohl si zahrát tu kvalifikaci, že bych tam čekal a riskoval to, že se samozřejmě dostanu, což byla v té době malá šance. Tak jsem měl minutu, 2 minuty, jak jsem to rozmýšlel tohleto a tak nakonec jsem se rozhodl, že tam zůstanu, že to riskuju, že tak ty challengery si tak můžu zahrát ještě jindy, ale ta šance, že pak samozřejmě to ten setlist by byl náročnější, protože všichni byli na tom Grand Slamu, takže tam taky takový to riziko bylo. Tak jsem se rozhodl, zůstal jsem tam, no a pak najednou druhý den jsem se dozvěděl, že už jsem nejsem třetí, ale jsem druhý. Pak, že najednou jsem první, takže ta šance už byla taková, že jsem si říkal, že to vypadá dobře, no a pak mi řekli, že jsem se dostal jako poslední. Možná jsem v té době byl předposlední, pak úplně nakonec. A hrál jsem s tím hráčem, který byl poslední, že jsme se vylosovali zrovna na sebe, takže v té době to byl dobrý los. Už jsem toho hráče porazil, tak jsem si říkal, hraju tady o pěkný peníze, tak to je super, že už tohle hráče jsem porazil, tak jsem hned hrál líp, samozřejmě nervózní jsem byl. No a postupem času jsem pak hrál druhý kolo, který jsem vyhrál, a pak jsem hrál o postup s Ferreirou Silvou a to byl boj, protože to jsme hráli v dešti, tohle to bylo 2 hodiny na Antuce, to byl náročný zápas a podařilo se mi to vyhrát a najednou jsem se objevil na pavouku a zahrál jsem si s 24. hráčem v té době, že to byl fakt takový ty zlomový okamžik, ať už peněžní, ať už vůbec tam můžeme si zahrát s takovýmhle hráčem. No.
Poprvé v životě si hrál 5-setový zápas, tak čem to pro tebe bylo jiné? Bylo třeba těžší si rozvrhnout cíle v takovém utkání?
Jo, určitě, to jste zmínil dobře, protože jsem si říkal, že co teď, jakože nastupuji na zápas. Byl jsem v té době hodně připravený, že jsme trénovali s Karacevem, jsem trénoval předtím s Popkem, oni byli v Praze, že už tam byly ty challenge, takže to jsme spolu trénovali, hrál jsem tam s nima 3 hodiny, takže to jsem připravený a to bylo, to nebylo, že jsem najednou si tam vystřihl 50. Ale spíš to rozvržení sil, že ty první 2 sety jsem nejel úplně, jak to říct, jakože že bych dobíhal každý míč, kratěl z tohleto, jezdil tam jak zvíře. Samozřejmě jsem se snažil nějak ty síly rozvrhnout, šetřit si v pauzách a tak dále a tak dále. Takže to se mě jako více mě povedlo, ale bohužel jsem prohrál 7-5 první set, 7-6 druhý set. A pak najednou jsem se urval, dal jsem mu 6-1-6-2 a pak byl rozhodující set. Takže to byl samozřejmě jako začátek se mi úplně nevyvedl. Měl jsem tam pro mě nějakou šanci, kterou jsem nevyužil s takovýmhle hráčem, pak už je konec. No.
Co rozhodlo pak v tom 5. setu?
Určitě začátek, no. Že jsem mu povedl začátek, mám dojem, že měl 3-0, že mě breaknul a pak já jsem byl ten, který se zase zvedal a dotahoval jsem ho, ale bohužel pak už, když on se vyje 5-3 nebo něco takového, tak tam byl třeba jenom po 30 a měl jsem třeba backhand, který jsem mohl dát do kurtu, mohl jsem jí breakball, nestalo se, on pak dal polovesu, takže to jsou pak už takový, jako jenom takový ty naděje se vrátit zpátky, no, ale to už pak jsem trošku táhl za kratší konec, ten 5. set. Tam se ukázaly určitě zkušenosti.
Pojďme se posunout dál. První Grand Slamové vítězství přišlo o rok později v Austrálii. Vyhrál si zápas ve stejném roce 2021 i na olympijských hrách v Tokiu. To je taky turnaj, u kterého můžeme říct, že se dostal na něj trochu ze štěstím, ne?
Taky. Já vůbec ani nevím, jak jsem se tam na poslední chvíli dostal. To už se ani nepamatuju, ale v Austrálii tam jsem předváděl velice. Ať už to byla kvalifikace v Doze, tak jsem tam předváděl velice skvělý tenis, protože tou kvalifikací do Austrálie jsem prošel víceméně bez ztráty podání, mám dojem, a podle mě jsem čelil jen dvou breakballů za celou kvalifikaci. To bylo hodně, hodně suverénně předvedená kvalifikace a pak v hlavní soutěži jsme byli 14 dní v té karanténě, měl jsem tam výron zase opět, a takže to jsem naštěstí si vylosoval hráče, který byl taky v té karanténě, takže to byl čestný zápas a to se mi podařilo vyhrát a pak jsem prohrál s Berrettinem, což byla taky krásná zkušenost, zahrát poprvé na velkém kurtě na Margaret, takže určitě na tyhle ty momenty vzpomínám, na ty začátky to bylo krásný.
Před tou olympiádou ty jsi měl pauzu kvůli mononukleóze, celkově tě hodně brzdila zranění, tak jak ses vyrovnával ze skutečností, že jsi častokrát nemohl hrát po celý rok?
Jo, tak myslím si, že jsem měl vlastně když bychom to počítali, tak jsem měl 3 sezóny, z toho 2 jsem tam měl vždycky 3 měsíce pauzu, ať už to byla mononukleóza nebo mezižeberní natržený svaly, takže bohužel jsem tam měl vždycky nějaký útlum. Teď musím říct, že zaklepu, že jsem měl první rok, kdy jsem nebyl jsem zraněný a odehrál jsem 28 týdnů celkem, tak jsem za to rád, že se mi to takhle povedlo, ale bohužel ty roky předtím, myslím si, že do té 100 jsem se mohl dostat už ten rok, co jsem měl tu monoklozu, že jsem měl náběh na to být prostě v té 100, měl jsem vyhranou 125, měl jsem druhý kolo v Austrálii, že na začátku roku se pojavíme v únoru, v březnu jsem měl nahraný body a nic se neobhajoval, takže to byla velká škoda a samozřejmě to se pak vlečeli do toho druhého roku, Ale je to tak, je to tak, takže musím hrát s kartama, s kterýma jsem hrál a jsem rád, že jsem se z těch věcí ponaučil a teď jsem tam, kde jsem a povedl se mi nějaký dobrý výsledky a speciálně ten konec roku se mi velice povedl.
Do elitní stovky se dostal na konci loňské sezóny 2022. Jak moc těžké pak bylo pro tebe se v ní udržet, protože jsi z ní na začátku letošní sezóny vypadl?
Tak začátek roku, co jsem se tam vlastně dostal, tak začátku roku jsem tam obhajoval v Austrálii, jsem tam obhajoval dost bodů, takže to mě povypadalo, že jsem se furt držel nějak kolem těch 115, myslím, že 120, 115, to je něco takového. A nějak jsem se, nepodařilo se mi tam nějak dostat, no. Nějak něco mě vypadlo, pak jsem uhrál v finále v Prostějově, pak jsem uhrál nějaký čtvrtfinále, semifinále, takže zase jsem se vrátil nějaký to 115, to 20. místo a takový ten průlomový bod se mně podařil až, dejme tomu, po tom US Open jsem začal hrát velice dobrý tenis a držel jsem to až do konce roku.
A když jsem dostal k té hranici té elitní stovky, tak řešil si to, že příčkové postavení, že už jsi blízko tomu, abys nemusel hrát kvalifikace Grand Slamu?
Ne, musím říct, že jsem to neřešil, protože jsem, když jsem se bavil o tom, že po Davis Cupu ve Valencii, jsem viděl, že mi tam padá nějakých, já už ani nevím, 150 bodů, něco takového, takže jsem určitě nepřemýšlel nad tím, že bych musel hrát nějaký 200-250 bodových soustavní stovky, takže jsem nad tím nepřemýšlel, ale musím říct, že jsem předváděl skvělý tenis, bylo to sice náročný, pak ten druhý turnaj za sebou udržet hlavu a potom samozřejmě jsem měl štěstí ve Švédsku, kdy se odhlásil Fuky, našel jsem místo něho, takže to bylo super, bylo super pomoc, mohl jsem se hrát s Vavrinkou, takže taková odměna z celý ty dva týdny, co jsem předváděl na těch challengerech a potom jsem předvedl neskutečný přelet a neskutečný zápas je ve Vídni, takže to už pak víceméně jsem, jak to říct, ty body jenom přiskakovaly, takže to jsem byl rád, že to šlo, musím říct, že to šlo celkem snadno, protože ty údery, co jsem předváděl ve Vídni, tak jsem hrál bezchybný tenis a na to, že jsem byl unavený po předchozím turnaji, tak jsem předváděl skvělý výkony.
Měl jsi podobné nastavení i právě před tím rokem, kdy jsi poprvé nakoukl do té elitní stovky, že jsi neřešil ten žebříček?
Tam si myslím, když to bylo úplně poprvé, tak samozřejmě v té hlavě jsem to měl, že jsem se chtěl prostě dostat do té stovky víc než letos, protože to je něco poprvé, je to taková ta hranice od dětství, co se vždycky říká, no, ten tenis se hraje kvůli tomu, aby člověk byl ve stovce. Myslím si, že to říká skoro každý trenér, protože to je pravda. Když se člověk dostane do té stovky, tak tam začíná ten tenis, tam začínají ty body, tam začínají ty peníze. Je tam jakoby několik těch levů. Když se člověk dostane do stovky, tak má jistý Grand Slamy. Když se člověk dostane nějak 70, tak má, dejme tomu, víceméně jistý 250. A pak když je člověk ve 40, tak ve 30, tak už pak je nasazený na těch Grand Slamy. Takže to jsou takový pak úrovně, kdy člověk se pak samozřejmě zvedá chce víc a víc, takže to samozřejmě v hlavě jsem to měl a myslím si, že nějaký ty zápasy mě to možná ovlivnilo, ale zase říkám, jsou to zkušenosti a myslím si, že tyhle ty zkušenosti zase mě pomohly letos.
Ty už si tu zmínil letošní sezónu 2023, když se pohlédneš za ní, jaké dojmy v tobě zůstanou?
Tak takovej všelijaký průběh roku, dobrý i špatný a skvělá koncovka. Koncovka sezóny, myslím si, že byla obdivuhodná, ty výkony jsem předváděl velice dobrý a ten tenis se zvednul, že bych se měl pohlídnout na půlku roku a pak, jak jsem hrál na konci roku, tak ten tenis jsem strašně zlepšil a v určitých momentech jsem taky předváděl nějaké novinky a musím říct, že jsem pyšný na sebe, co jsem zvládnul na konci roku.
Na začátku roku si zvedl pozdvižení hlavně v Dubaji, kde si hrál s Novakem Djokovičem a dovedl si ho do tiebreaku třetí sady. Tak jak vzpomínáš na tento zápas?
Tak samozřejmě to je zápas, který určitě nezapomenu. Je to něco speciálního, si zahrát s Novakem vždycky, ať už je to jakýkoliv zápas, ať už je to jakýkoliv moment si stát proti nejlepšímu na světě, je zážitek prostě. Ať už je to trénink, ať už je to zápas, cokoliv. Sdílet vůbec nějaký moment s ním je něco speciálního, že za to jsem strašně moc rád a to, že to bylo, myslím si, v Dubaji, kde bylo skoro plno, krásný center court, skvělý počasí, zrovna jsem tam měl formu, porazil jsem Arnaldiho 6-6-1 v kvalifikaci, což je skvělý hráč, takže úroveň jsem měl na to mu konkurovat a to jsem pak předvedl i s tím výsledkem, že jsem to zdramatizoval, že do koncovky samozřejmě celý třetí set jsem dotahoval, neměl jsem tam víceméně šanci na nějaký ukončení zápasu nebo byť vůbec nějakou šanci si tam dát. To jsem byl furt strašně daleko, ale stejně jak prostě musel dostat do třetí sady a do tiebreaku, aby to musel Novak doservírovat se mnou v tiebreaku nebo uhrát si to v tiebreaku, už je pro mě čest, že jsem hrál takový utkání proti němu.
Jak už si říkal, dlouho se letošní sezóna nelišila od těch minulých, byla taková, jak ty si říkal, nahoru dolů, ale potom přišel průlom, kdy se dostal, nebo potom US Open, dostal se do finále na Challengeru v Cassis a nastartoval si neuvěřitelný podzim. Věřil bys, kdybych ti před tím finále řekl, co všechno vyhraješ v dalších týdnech, že si to nevymýšlím?
Ne, tak to bych určitě nevěřil, protože naplánovat si výsledky nebo naplánovat si formu ve sportu prostě nejde. Takže může se stát, že člověk vyhraje celý turnaj a pak dvakrát, třikrát projev v první kole. Takže to člověk vůbec se to může se stát cokoliv. Takže tohle bych určitě nevěřil. Každopádně věřil bych tomu, že budu předvádět solidní výkony, protože na US Open jsem předváděl už dobrý tenis. Měl jsem těžký los do finále kvalifikace Goyo, který tam byl čtvrtým kole pak hlavní. Ve Valencii jsem předvedl dobrý výkony na Davis Cupu, potom samozřejmě jsem měl Orleans turnaj, kde byli těžký hráči, musel jsem si to uhrát a tam jsem si nastartoval úplně takovou tu formu, kterou jsem pak držel až do konce roku. Takže určitě bych tomu nevěřil, ale jsem za to strašně rád, že to takhle dopadlo. A samozřejmě pak, když člověk na to vzpomíná, co chce víc, že si říká, že prostě měl třeba dohrát ten zápas tím Tsitsipasem. Mohl jsem pak hrát s Goužou do semifinále ve Vídni, takže to jsou takový ty momenty, kdy si říká, že to je hrozná škoda, ale to je takový to, kdy člověk se dostane na 64. místo, na 70. místo, na 80. místo, tak vždycky chce víc. Ať už to bylo minulý rok, jsem se dostal do stýho místa, což byl úspěch, a teď, když jsem se dostal na 97. místo, 95., jak jsem za to byl rád, jsem zpátky, ale chtěl jsem prostě víc, takže to je prostě normální, to je přirozené.
Co se změnilo, že jsi najednou začal hrát o level, možná někdy, až to vypadalo o dva levely, lepší tenis než doposud?
Tak je to, že člověk prostě maká, musí věřit tomu, co dělá a ono pak to přijde. Jako, já tomu věřím, že to přijde, takže to, že to přišlo teďkon, nebo že se to naplánovalo zhruba na ty, tak jsem strašně rád, ale jak říkám, může proto jedině dělat všechno, co může, někdy míně je víc. Takže prostě makat a doufat.
Jak ses cítil během těch týdnů po mentální stránce, protože mě připadalo, když jsem sledoval tvé zápasy, že tě snad nemůže nic rozhodit.
Jo, tak to máte pravdu, tam jsem byl fakt vyvážený na tom dvorci, viděl jsem přesně, že se o sebe můžu opřít a to je to nejdůležitější, mít takový to zdravý sebevědomí a věřit svý hře a věřit tomu, že to může otočit, věřit tomu, že to servíruje a tak dále a tak dále. Takže samozřejmě je to vývoj. Na ten status, který jsem měl, jsem se musel prostě vypracovat, ať už to bylo turné v Kasi, kde jsem nepředváděl dobrý tenis, ale dostal jsem se do finále. Ať už to bylo, že jsem se nezhroutil s tím, že jsem prohrál s tím Goužou o postup do hlavní soutěže na US Open. Takže těch momentů tam bylo víc, který jsem zvládnul a musel jsem překonat, takže myslím si, že to byla odměna za to, že jsem se zachoval v těch předchozích týdnech, jak jsem se zachoval a prostě makal jsem každý míč. Na Davis Cupu prostě makám nejvíc, jak to jde, vždycky předvíc co nejlepší výkon, protože nereprezentuju jenom sebe, ale reprezentuju všechny lidi, kteří na to koukají v České republice a kteří fandějí a kteří ten Davis Cup mají rádi, že je taková zodpovědnost i vůči tomu, takže jsem rád, že předvádím ty výkony na těch Davis Cupech.
Po dvou vítězných challengerech Mouron Le Captive a Orléans si vyrazil na turné ATP. Porazil si 6-4, 6-1, jste na Vavrinku trojnásobného grandslamového šampiona. Kam řadíš tohle vítězství?
Tohle vítězství řadím tak, že jsem se na to utkání strašně těšil, když jsem se dozvěděl, že jsem se dostal toho turné jako lucky loser. Speciálně jsem si mohl zahrát se Stenem, protože já to byl hráč, kterýho jsem obdivoval a sledoval jsem ho, vždycky jsem byl menší, takže to byl zážitek a to, že jsem vyhrál, tak to byl samozřejmě bonus toho, že jsem dostal tu šanci, takže jsem, jak to říct, nepočítal jsem, že vyhraju, protože jsem v tom turnaji už nebyl, už jsem prohrál, takže to spíš bylo takový to bez očekávání, že si člověk jde zahrát a udělá tam všechno a uvidí. A byl jsem strašně moc rád a pak tam přišlo bohužel to utkání s tím Jerem, kdy jsem mohl doservírovat zápas a bohužel jsem nedoservíroval a hráli jsme pak 3 hodiny a půl. A tohle byla velká škoda, že jsem tohle ten zápas nedohrál, mohl jsem být v semifinále, to je takový to, jak říkám, že člověk chce vždycky víc.
Myslíš, že je to možná i o zkušenostech ještě, že občas v těch koncovkách proti velmi silným soupeřům prohraješ, ty už si tady zmiňoval i zápas s Cypasem ve Vídni, proti hráčům top 20 máš bilanci 0-9, ale pokaždé de facto trápíš a dovedeš je třeba do třech setů i do tiebreaku ve třetím setu.
Jo, tak určitě to o zkušenostech, ale hodně těch zápasů proti těm hráčům jsem hrál na 3 vítězní sety, což je taky náročnější. Samozřejmě ty zkušenosti tam vždycky budou, vždycky se člověk z toho ponaučí, ale ať už to byl třeba ten zápas s tím Tsitsipasem, tak už jsem se na sobě trošku cítil únavu po všech těch týdnech, ale zase jsem se cítil herně dobře. Takže to samozřejmě je to o tom, no, je to o tom vždycky si uvědomit ty chyby a makat dál. No.
Měl jsi skvělou formu celý podzim, ty už si tady říkal, v zápase s Tsitsipasem jsi byl unavený, tak bylo pro tebe těžké vyvážit to, abys nepřehnal to množství turnajů, když se ti tak dařilo a možná bys chtěl hrát další a další turné?
Tak ono to bylo takový všelijaký pak ta koncovka. Vlastně ten Moleron jsem hrál unavenější, protože ta sezóna byla dlouhá. Zvládlo se mi to, podařit se mi to vyhrát, pak jsem trošku onemocněl v lehce. A pak jsem se dostal vlastně do Švédska do kvalifikace, kde jsem taky hrál dobře. No a potom se to sešlo tak blbě, že jsem vlastně dohrál ten zápas o půlnoci a ve 2 ráno jsem byl na hotelu a v 5 ráno jsem musel vstávat ten stejný den a letět do Vídně pak, abych hrál utkání ve 4 odpoledne. Že to bylo takový, že jsem k tomu zápasu přistupoval, jak to říct, s takovou rezervu, abych se nezranil, protože to bylo fakt jako nebezpečný a najednou prostě jsem předváděl ten tenis. Jako kdyby to tělo hrálo samo, takže jsem si říkal, že to je hrozná škoda skrečovat, i když jsem to měl fakt plný zuby, tak jsem zkoušel, co to šlo a podařilo se mi uhrát 3 zápasy a pak si hrát se Tsitsipasem. No.
Právě o tom jsme se bavili v našem pořadu tenisová stopa, že jsme nechápali, jak si ten přelet z toho Stockholmu do Vídně zvládl.
No to já taky upřímně ne, jak jsem to zvládl, když se na to dívám zpětně.
Pojďme se podívat na Davis Cup, to je podle mě tak. Když se řekne Tomáš Macháč, já si myslím, že spoustu fanoušků si hnedka vybaví Davis Cup. Ty v Davis Cupu hraješ výborně, prostě asi od začátku, co jsi byl poprvé nominovan. Víš, jakou máš bilanci v singlu v Davis Cupu?
Vím, no, se počítám, 7-1 to mám.
A víš, s kým jsi prohrál jako jediný zápas?
Pamatuju si to moc dobře, bylo to 6-2-2-0 a bylo to si špatřelem, jsem to hrál. Já jsem 6-2-2-0 a nezvládcem to.
Víš to dobře, bylo to v Argentině na Antuce. Letos jste zvládli na Antuce porazit Portugalsko v kvalifikaci, postoupili jste na ten závěrečný turnaj. Ty jsi v jednom z rozhovorů říkal, že máte šanci postoupit z té skupiny se Španělskem, Srbskem a Koreou, ale to skóre 9-0 asi jste nečekal nikdo.
Já jsem si to nečekal fakt nikdo, ale samozřejmě se na to musel sejít. Alcaraz nehrál, pak vlastně Djokovic proti nám nenastoupil do singla, protože už bylo rozhodnuto. Takže se nám to trošku sešlo, ale stejně jako to nejde naplánovat a to, že jsme to zvládli 9-0, to myslím, že tady ten rekord bude těžký jako překonávat, protože je to furt Davis Cup a může se stát cokoliv.
Určitě jsem nebyl jediný, komu přišlo, že v týmu máte dobrou atmosféru, tak promítla se ta dobrá atmosféra mezi vaší čtveřicí do toho úspěšného tažení v letošním roce?
Tak ta sezona těch Davis Cupek byla velice slušná, musím říct, to jako atmosféra byla dobrá, myslím si, že trošku malazně to bylo horší, to mě trošku mrzí, ale je to co to je, takže prostě se hraje s těma kartama, jak se s nima hraje a myslím si, že ta Austrálie, co jsme proti ním hráli, byla velice mentálně silná, takže škoda, nevyšlo to.
Jirka Lahečka v tom zápase s Austrálií byl 2 míče od toho, aby český tým poslal do semifinále, protože ty si vyhrál svůj zápas proti Jordanu Thompsonovi. Jak se prožívali Jirku v zápas s Adamem a Kubou na lavičce?
Tak bylo to, musím říct, dost náročný, protože vidět, že hrajeme v semifinále s Finskem, což by bylo šancovní sestavit do finále, než když hrajete se Španělskem, kde stojí proti nám třeba Alcaraz a Bautista. Tak o to víc bolelo, když se nepodařilo.
Rozhodovat pak měla 4 hra. Ty jsi do ní nenastoupil, říkal jsi, že jsi byl unavený po tom zápasu s Thompsonem. Mrzelo tě to? Nechtěl jsi možná hrát, protože já, když jsem nad tím uvažoval, kdo by měl hrát s Adamem, tak možná ty jsi byl ten první, kdo mě napadl. Vlastně i kapitán Navrátil tě zmiňoval jako prvního.
Tak bohužel, jak říkám, no, já jsem tam onemocněl, co člověk se může podívat, že v Helsinkách jsem skrečoval kvůli nemoci, takže před tím Davis Cupem, abych měl být upřímný, jak jsem odehrál 3 tréninky po 10 dnech pauzy, po 7 dnech pauzy, takže fyzicky jsem určitě nebyl připravený a myslím si, že i ty, co mě znají, tak když mě viděli hrát s Thompson, tak jsem hrál velice dobrý tenis, ale i konci toho zápasu jsem už bojoval fakt z posledního a to, že jsem to zvládnul, tak jsem strašně rád, že nevím, jak by vypadal ten třetí set, to by mě tam možná odvášeli na nosítkách. Takže bohužel chtěl jsem samozřejmě hrát, ale je to týmová akce, že jsem byl prostě kapitánovi a týmu upřímnej, že jsem prostě nebyl připravený a myslím si, že i kapitán viděl pak po tom zápasu v tom singlu vlastně jsem pak byl úplně vyřízený, takže myslel jsem si, že to, že Lehy byl jako samozřejmě víc fit oproti mně.
Jak tě poslouchám, ty bys asi za ty české barvy pomale na tom kurtu položil život.
Jo, to máte pravdu, tak snažím se vždycky předvádět to nejvíc, co to jde. Není to nikdy úplně jednoduchý, ta atmosféra není nikdy úplně jednoduchá, ale snažím se většinou na všechno zapomenout a prostě, jak jsem říkal i předtím, nereprezentuji jenom sebe ani tým, ale reprezentuji hlavně ty český diváky, který nám vždycky fandějí, který neměl třeba ani jeden z našich zápasů, ať už to je to Fed Cup nebo Davis Cup, tak vždycky ty diváci tam pro nás jsou, fandějí a tlačí ty body za nás, takže učiním tam prostě taková ta zodpovědnost, kdy prostě člověk prostě skoro umře na tom kurtě a předvede co nejvíc, co může, takže jak říkám, musí člověk být někdy upřímně, kdy to třeba nejde, ať už by hrozně rád hrál, prostě rozhodnout to, tak to byla ta situace s tom deblu, kdy prostě jsem musel být sám před sebou upřímnej a i týmu a nemusím říct, ale já jsem ready, budu hrát a najednou pak po prvním setu bych Adamovi řekl, ale já už nemůžu, já mě bolí rameno nebo mě bolí záda nebo nemůžu vůbec běhat. To už si myslím, že by byla horší situace, než říct prostě férově, že nejsem prostě připravený.
Těšíš se na kvalifikaci s Izraelem, protože po dlouhé době se Davis Cup představí, nebo vlastně vaše generace poprvé se představí českým fanouškům na domácí půdě?
Jo, tak na to se moc těším, že si můžeme zahrát konečně doma.
Teďka jsme mezi sezónami, tak jaký byl tvůj program po Davis Cupu a co tě čeká teďka v následujících dnech?
Tak program po Davis Cupu byl takový, že jsem si dal týden dovolený v Dubaji a potom jsem začal přípravu s tím, že jsem to trošku nalomil ligou v Polsku, kde si tady hrozně strašně rád zahrou z tady zápasy, protože ta liga je tady strašně fajn, ty lidi jsou strašně strašně příjemný, maká se, chce se vyhrát, že to já to vždycky hrozně obdivuju tady to a jsem rád, že můžu reprezentovat vždycky takovýhle ten tým. Takže to jsem tady, podařilo se mi dvakrát vyhrát pro tým a dneska snad to dopadne dobře a obhájíme vlastně titul z loni, takže na to jsem zvědavý a moc se těším. A pak začíná vlastně 14 dní vlastně ta příprava, úplně ta finální, kdy člověk bude běhat a hrát 4 hodiny denně.
Jaké turnaje máš v plánu před Australian Open?
Mám v plánu Brisbane kvalifikaci a Adelaide kvalifikaci.
Máš nějaké žebříčkové nebo výsledkové předsevzetí nebo nějaký cíl do další sezóny?
Upřímně nemám. Žádný takovýhle cíl nemám. A nikdy jsem se ani nedával, takže spíš si dávám cíle takový, abych se zlepšil v těch věcech, co bych se chtěl zlepšit, takže ty věci, co se dají ovlivnit, tak se snažím zlepšit a cíle, že příčkuji nebo tohle to neřeším.
Příští rok nás čeká taky olympiáda v Paříži. Už si tady zmínil, že v Davis Cupu rád reprezentuješ, tak co pro tebe znamená olympiáda? Už si na jedné byl?
Tak jsem rád, že už jsem na jedné byl, jak říkáte, v tom Japonsku jsem byl rád, že jsem se dostal. A upřímně, když bych samozřejmě se dostal nebo tohle, tak bych byl strašně rád, bych to mohl hrát. Ale nějak teď to neřeším, snažím se soustředit na daný moment a neřeším takhle až takhle daleko.
Říkáš, že olympiádu moc neřešíš, ale motivuje tě třeba i v tom, jak se posouváš žebříčkem, že by si mohl zahrát smíšenou 4 hru se svou partnerkou Katkou Siňakovou?
Tak neřekl bych, že to neřeším a samozřejmě bych byl rád, že kdybych to mohl hrát, to o tom žádná olympiádu strašně mám rád, takže to by byla jako pro mě čest si zahrát, ale spíš neřeším takový to, že to je až za půl roku a nevím, co bude teď, za zítra skoro pozítří, že se snažím žít přítomnosti, ale jak říkáte, zahrát si smíšenýho debla s partnerkou vždycky, je vždycky, musím být trošku zodpovědný, vždycky to je čest.
Tak pojďme teďka, Tome, na otázky ze sociálních sítí. Tou první, jak často trénuješ na kurtu tenis a jak často fyzickou a mentální stránku?
Tak tenis trénu, když se bavíme, že člověk zdravý a je vlastně, má třeba 10 dní do turné, tak se snažím hrát 3 hodiny, 3,5, dejme tomu, a fyzickou přípravu nepodceňuji, to se snažím končím dát tím víc zvedat a psychickou přípravu svým způsobem taky trénuji, ale zatím nemám k tomu vyhrazený čas.
Další otázka, jak probíhá tvoje příprava během toho turnaje? Hraješ jenom zápasy, nebo je tam i třeba občas, že když máš den volna, tak když na kurt trochu rozehraješ, něco potrénuješ?
Tak když je tam takhle den mezi tím zápasem, tak si tu zahrá většinou 3/4 hodiny, maximálně hodinu, takže samozřejmě člověk se musí udržovat, ale není to už nějaký jako trénink, spíš je to ladění.
Ještě dáme poslední dvě rychlé otázky. Jaké je tvoje cheat meal? Takové kalorické jídlo, které si dáš třeba po tréninku.
Jo, jídlo. Aha, já jsem si právě říkal. A jídlo, no tak, tak třeba dneska jsem měl po hodně dlouhé době, jsem měl k snídani, protože dneska nehraju zápas, tak jsem si dal párky s houskou. Velice dobrý párky, tam musím říct, povedli se jim. A jinak by byl hřích neříct třeba řízek s hranolkama.
A poslední otázka, tvým trenérem je Dan Vacek, tak v čem on tě posouvá, nebo jak hodnotíš zpětně tu spolupráci, která začala po tom Challengeru v Ostravě, který jsme tady nakousli někdy na začátku podcastu?
Tak s panem Vackem jsme, samozřejmě byly tam nějaké chvilkové pauzy, ale když bych to měl shrnout celkově, jak jsme spolu, už to bude, to už je 4,5 roku, myslím, nebo určitě 4,5 roku, tak nějak. Takže to už jsme spolu hodně dlouho, zažili jsme spolu hodně velký věci, se dají říct, že jsem za to rád, že furt jsme spolu a že to zvládáme, že se čím dál tím víc ještě posouváme. Samozřejmě tam je špatný moment, někdy tam jsou dobrý momenty, ale za to jsem moc rád, že jsme furt spolu a držíme pospolu a na příští sezónu se taky moc těšíme.
Ještě možná mi teďka napadlo, ty jsi v průběhu říkal, že jste možná udělali nějaké změny letos na podzim, že jsi začal hrát trochu jinak, tak představil bys, v čem to spočívalo?
Tak je to takový to, že člověk má svůj herní styl, svůj základ, který vlastně vždycky musí držet a potom, když to ten základ člověk dodržuje a má tam tu svoji herní jistotu, tak může teprve přidávat. Nemůže přidávat, když se nemůže opřít o svou hru, takže to si myslím, že bylo teď ke konci sezóny, kdy jsem hrál svůj výborný základ, že jsem si držel svou hru a na to jsem navazoval nějaký novinky, takže tohle bych to takhle, asi bych to shrnul.
Když se na tebe dívám ještě ke konci podcastu, mně se zdá, že ani nemáš slabiny, že jsi takový vyrovnaný hráč, jak ty se vidíš z toho herního hlediska?
Tak myslím si, že dřív byly ty slabiny, ale jak jsem říkal, tak jsem se snažil zapracovat jako každý. Ta úroveň nebo ta konkurence v tom světě je velice náročná, takže člověk se prostě musí posouvat, takže jak říkáte, myslím si a vnímám to stejně, že ty slabiny tam prostě takový nemám, jaký jsem měl třeba dřív, že jsem tam dělal třeba víc chyb z tohohle nebo z tamhle toho, takže to jsem se snažil vyrovnat a samozřejmě jak po těch porovnaných zápasech, po těch chybách se člověk taky samozřejmě učí, ne nadarmo se říká, že prohra nikdy naučí víc jak výhra, takže to z toho se tak snažím ponaučit a hodně jsem svou hru zlepšil a jsem za to rád.
To je poslední otázka. Kde je tvůj největší kamarád na okruhu?
Tak tohle to je přísná otázka, to musím říct. To je rovnou taková na férovku, no. Tak jak se dá se říct, jako kamarád, tak na tom, ty kamarádi na tom tu nemůžou být, protože když pak proti němu nastoupíte, tak to nemůžete vnímat, že to je kamarád, ale abych to řekl, tak mám dobrý vztah s pár hráčema českýma na okruhu, nechci úplně jako jmenovat, abych jsem zase někoho neurazil, ale nevím, nedokážu říct, teďka tohle, na to nedokážu odpovědět.
Tak dáme na závěr jinou otázku, třeba pro tebe jednodušší, máš nějaký tenisový sen největší?
Jo, upřímně, nějaký sny jsem si už splnil, ale myslím si, že ty sny si postupně přidávám tím, kam se dostávám, ale myslím si, že bych chtěl jednou prolomit a uhrát dobrý výsledek na Grand Slamu. Takže to je takový ten sen, kdy si člověk může zahrát prostě na tom hlavním kurtě, ne první kolo, ale třeba semifinále.
Tak jo, Tomen, to je teďka za dnešním podcastem. Já ti moc děkuji, že jsi přijal naše pozvání a strávil si tady s námi 50 minut. Děkuju moc.
Jo, děkuju moc, super, skvělý, děkuju moc taky. Zdravím posluchače a vidíme se někdy zase.
Já samozřejmě děkuju vám, kteří jste poslouchali dnešní podcast s Tomášem Macháčem. Můžete se těšit i na další hosty. Ještě před Tomášem by měl být podcast s Martinem Krumichem a plánujeme i další hosty. Můžu prozradit, že po Tomášovi přijal naše pozvání i Jakub Menčík, takže i na podcast s ním se můžete těšit. A sledujte nás na našich sociálních sítích, kde se dozvíte naše další hosty, kteří přijdou k nám do Tiebreak Tennis podcastu. A ještě jednou děkuji moc za poslech a mějte se krásně. Ahoj.
Ahoj.